สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนมีผลต่อผู้คนหลายหมื่นคนในจังหวัดทางใต้และทางตอนกลางของเวียดนามและเมื่อวันที่8เมษายนองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเวียดนามแก้ปัญหาวิกฤตนี้รีนาบิตเตอร์กงสุลใหญ่สหรัฐประจำเวียดนามกล่าวว่าเมื่อวันที่25มีนาคมทูตสหรัฐประจำเวียดนามเท็ดโอซุสได้ประกาศว่าภัยพิบัตินี้เป็นผลจากภัยแล้งในเวียดนามและเรื่องนี้ทำให้สหรัฐสามารถให้ความสนับสนุนแก่เวียดนามผ่านทางองค์การกาชาดเวียดนามให้ช่วยประสานความพยายามบรรเทาทุกข์ที่ว่านี้ได้ด้วยความช่วยเหลือนี้องค์การกาชาดเวียดนามจะแจกจ่ายน้ำดื่มและภาชนะเก็บน้ำแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและจะช่วยให้การศึกษาเพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องสุขาภิบาลและสุขภาพที่ดีด้วยตั้งแต่ปลายปี2015เวียดนามได้มีปัญหาอุณหภูมิสูงและฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนและส่งผลต่อความเสียหายอย่างมากรวมทั้งคุกคามต่อผลผลิตทางการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตามรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติของเวียดนามนั้นจำนวนครัวเรือนที่มีปัญหาขาดน้ำยังมีอยู่สูงมากโดยเฉพาะในพื้นที่เช่นเบนทรีและตราวินนอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งสถานีบริการสุขภาพโรงแรมและโรงงานก็มีปัญหาขาดน้ำเช่นกันตั้งแต่ปีค.ศ.2000 USAID โดยผ่านทางโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติในต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติกว่า18ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงแก่เวียดนามโครงการของ USAID ได้เข้าถึงผู้คนกว่า1ล้านคนในชุมชนเกือบ150แห่งจากบริการที่ว่านี้และการบรรเทาภัยพิบัติจากความสนับสนุนของ USAID ได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนโดยตรงต่อการบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลเวียดนามด้วยสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานกับผู้เป็นหุ้นส่วนคือเวียดนามเพื่อช่วยประชาชนชาวเวียดนามรับมือกับภัยแล้งซึ่งเป็นปัญหาอันยาวนานและเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องความต้องการน้ำที่ว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้วุฒิสภาบราซิลลงมติระงับบทบาทของประธานาธิบดีรูเซฟผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเตือนสตรีมีครรภ์ว่าไม่ควรเดินทางไปนครริโอเดเจเนโรของบราซิลเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสซิก้ารถนำเวชภัณฑ์เข้าพื้นที่ในซีเรียถูกทางการห้ามมิให้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ของกาชาดสากลเข้าบริเวณที่กลุ่มกบฏคุมอำนาจอยู่นะครับและในข่าวธุรกิจบริษัทรถยนต์นิสสันจะซื้อหุ้น Mitsubishi Motors Corp 34% นอกจากนั้นเรายังมีรายงานนะครับเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ของเด็กไร้บ้านในอินเดียเพื่อสะท้อนความเป็นไปของชีวิตที่ยากลำบากของเยาวชนเหล่านี้รวมถึงข้อคิดจากภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ว่าสามารถช่วยการทำงานของมนุษย์และมีความท้าทายอย่างไรบ้างครับครับวุฒิสภาบราซิลลงมติระงับบทบาทของประธานาธิบดีหญิงดิลมารูเซฟขณะเดียวกันสวบราซิลก็เตรียมที่จะเอาผิดเธอกรณีที่บิดเบือนตัวเลขงบประมาณเพื่อส่งเสริมการหาเสียงเมื่อ2ปีก่อนนะครับประธานาธิบดีรูเซฟวัย68ปีตอบโต้ด้วยการกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามของเธอนั้นกลั่นแกล้งตนและต้องการล้มรัฐบาลเธอย้ำว่ากรณีนี้เป็นการคุกคามความเคารพประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนะครับในขณะที่บทบาทของเธอถูกระงับไปรองประธานาธิบดีมิเชลทิเมอร์จะทำหน้าที่รักษาการแทนนะครับโดยที่อีกไม่ถึง3เดือนจากนี้บราซิลจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดเจเนโรนอกจากนั้นรองประธานาธิบดีเทเมอร์ยังจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจของบราซิลอยู่ในภาวะถดถอยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีครับและยังเกี่ยวข้องกับบราซิลนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าสตรีมีครรภ์ไม่ควรเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสซิก้าซึ่งรวมถึงนครริโอเดเจเนโรสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีนี้ด้วยนะครับ WHO กล่าวว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ชี้ว่าไวรัสซิก้านั้นทำให้เกิดโรคไมโครซิฟาลีซึ่งทำให้เด็กทารกที่เกิดขึ้นจากมารดาที่ติดเชื้อมีศีรษะเล็กผิดปกติรวมถึงความผิดปกติของรูปสมองอื่นๆด้วยนะครับ WHO ขอให้คู่นอนของสตรีมีครรภ์พยายามป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และหรือไม่ก็งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนในช่วงที่เหลือของการตั้งครรภ์นะครับหากว่าคนเหล่านี้เพิ่งกลับจากการเยือนนครริโอเดเจเนโรหรือบริเวณอื่นๆที่มีการระบาดของไวรัสซิก้าครับองค์การอนามัยโลกยังให้ข้อแนะนำด้วยว่าผู้ที่จะเดินทางไปชมกีฬาโอลิมปิกและนักกีฬานั้นควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดและใช้ยากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัดซึ่งยุงนั้นเป็นพาหะของไวรัสชนิดนี้นะครับและที่ปากีสถานครับทหารปากีสถานปิดช่องผ่านแดน1ใน2แห่งซึ่งเป็นจุดสำคัญระหว่างพรมแดนปากีสถานและอัฟกานิสถานเป็นการชั่วคราวเพื่อกระชับการควบคุมและยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวทำให้มีคนหลายพันคนติดค้างอยู่ที่พรมแดนรวมทั้งสตรีและเด็กซึ่งส่วนมากแล้วต้องการเดินทางมาปากีสถานเพื่อรับการดูแลทางการแพทย์การปิดช่องผ่านแดนครั้งนี้ยังส่งผลต่อการขนส่งสินค้าด้วยนะครับ และในแต่ละวันมีคนเดินทางข้ามแดนระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานถึง 50,000 คนครับและที่ซีเรียนะครับหน่วยงานกาชาดกล่าวว่ารถของคณะเจ้าหน้าที่กาชาดที่มุ่งหน้าไปบริเวณที่กลุ่มกบฏซึ่งกลุ่มพื้นที่อยู่ที่เมืองดารายานั้นถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับรถคันดังกล่าวนั้นนำเครื่องบรรเทาทุกข์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเข้าสู่เมืองที่ว่านี้ซึ่งกำลังเผชิญกับการสู้รบซึ่งกินเวลามาถึง3ปีในบริเวณดังกล่าวกาชาดสากลกล่าวว่ารถคันนี้เคยได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้นะครับและสหประชาชาติก็กล่าวว่ารัฐบาลของซีเรียนั้นเคยที่สั่งไม่ให้นำของบรรเทาทุกข์จากสหประชาชาติเข้าถึงพื้นที่ที่มีประชาชนถูกตัดขาดจากเสบียงอาหารเนื่องจากภัยสงครามระหว่างกองกำลังรัฐบาลฝ่ายกบฏและกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับมากันต่อที่ลอนดอนนะครับที่กรุงลอนดอนขณะนี้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันนะครับทั้งอังกฤษและสหรัฐก็กำลังพิจารณานโยบายต่างๆและบทบาทของตนเพราะว่าในบางแง่มุมประเทศทั้งสองนั้นมีช่องโหว่ที่ทำให้เงินจากการคอร์รัปชันสามารถหาที่หลบซ่อนได้นะครับการประชุมครั้งนี้เปลี่ยนจุดโฟกัสจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศยากจนที่มีการคอร์รัปชันมาสู่บทบาทของประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีธนาคารและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยซุกซ่อนเงินจากการคอร์รัปชันในประเทศต่างๆครับและใกล้บ้านเรานะครับเป็นเรื่องของความคืบหน้าเหตุเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน370ที่หายไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียกล่าวว่าซากชิ้นส่วน2ชิ้นที่พบในแอฟริกาใต้และที่อยู่ใกล้กับเกาะโรดริเกสในประเทศเมอริเชียสนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินที่หายไปที่ผ่านมาตั้งแต่เครื่องบินตกเมื่อเดือนมีนาคม2ปีก่อนซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือ239คนเจ้าหน้าที่ได้พบชิ้นส่วน5ชิ้นตามชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับและชิ้นที่พบล่าสุดนี้มีตราสัญลักษณ์เครื่องยนต์ Rolls-Royce ซึ่งตรงกับเครื่องของเที่ยวบิน370รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะพิสูจน์หลักฐานและได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในออสเตรเลียนะครับและทำให้เชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องลำที่หายไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับครับมาฟังข่าววิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่แต่ในหนังสือหรือภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความก้าวหน้าในเรื่องนี้กำลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นไปได้ทั้งคุณและโทษอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิสแต่คุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
His name is David
I feel it That's creepy Whoa That's so real
In a distant future In an age of intelligent machinesHe is the first robotic child programmed to love.
เสียงจากภาพยนตร์เรื่อง AI หรือ Artificial Intelligence ของผู้กำกับชื่อดังสตีเวนสปิลเบิร์กเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะ การนำเสนอในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ของฮอลลีวูดเน้นหนักไปที่ความสัมพันธ์ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเดวิดซึ่งเป็นเด็กที่ผลิตขึ้นมาด้วยปัญญาประดิษฐ์กับแม่ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาทุกวันนี้เราไม่มีเดวิดแต่มีซีรีส์ของ iPhone ไปจนถึงการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและการขับเคลื่อนยานพาหนะไร้คนขับปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มต้นง่ายๆกำลังมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทั้งในการทำงานและภูมิปัญญานะคะอาจารย์สจ๊วตรัสเซลซึ่งสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์ให้ความเห็นนะคะว่าถ้ามนุษย์ต้องการสร้างระบบที่จะมีปัญญาประดิษฐ์เหนือตนเองขึ้นมาก็ควรทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อนนะคะว่าจะมีวิธีรับประกันได้อย่างไรว่าสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์จะทำเป็นสิ่งที่เราเห็นชอบด้วยเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้นี้ระบุประโยชน์ต่างๆที่ปัญญาประดิษฐ์จะทำได้เช่นงานที่ต้องใช้แรงงานเข้มอย่างเกษตรกรรมงานที่ต้องทำซ้ำซากเช่นรับโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการลูกค้าหรืองานวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เป็นต้นนะคะปัญหาก็คือถ้าเราอาศัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานทั้งที่ต้องใช้แรงงานและแรงสมองแล้วจะเหลืออะไรให้มนุษย์ทำบ้างกูรุดุสบานาวาหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบริษัท IBM ให้ความเห็นว่าจะมีการสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาเช่นวิศวกรรมข้อมูลและว่ามนุษย์จะต้องมีทักษะใหม่ๆเพื่อทำงานกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ IBM บอกว่าในขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมสุขภาพทั้งในแง่ของการประมวลข้อมูลและการจัดหาผลวิจัยใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคนะคะเวลานี้โรงพยาบาลทั้งในอเมริกาเหนือและใต้ยุโรปและเอเชียมีเทคโนโลยีวัตสันของ IBM ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่อาจารย์สจ๊วตรัสเซลเตือนว่าอาจมีคนนำเทคโนโลยีเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนไปผสมผสานใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างอาวุธที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งการจากมนุษย์ขึ้นมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าอาวุธประเภทนี้คืออาวุธทำลายล้างมวลชนสำหรับประเทศหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อาจารย์สจ๊วตรัสเซลบอกว่ามนุษย์ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะเริ่มจะมีอาวุธลักษณะนี้แล้วแม้จะอยู่ในช่วงของการนำผลงานวิจัยค้นคว้าไปพัฒนาโดยช่วงการนำการพัฒนาไปสู่การผลิตนั้นกำลังตามมาติดๆค่ะอย่างไรก็ตามกุรุดุสบานาวาหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบริษัท IBM มองผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมในเชิงบวกมากกว่านะคะอย่างเช่นการใช้ในยานพาหนะไร้คนขับและการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อไปในขณะเดียวกันทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence จะดำเนินต่อไปและจะเปลี่ยนแปลงแง่มุมต่างๆในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะ
You're dating a computer?
She's not just a computer.
นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ You found someone.
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดาวโจนส์ปิดบวก9จุดมาอยู่ที่ 17,720 ขณะที่ Nasdaq ลดลง23จุดปิดที่ 4,737ส่วน S&P แทบไม่เปลี่ยนนะครับอยู่ที่ 2,064 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก32สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับนักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำสภาพภูมิอากาศรุนแรงในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโย และความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในหลายประเทศนะครับรายงานของฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติหรือ DESA คาดการว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเติบโตราว 2.4% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วและคาดว่าจะเติบโตราว 2.8% ในปีหน้าซึ่งก็ยังคงเป็นระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับรายงานบอกด้วยว่าเอเชียใต้คือภูมิภาคที่เศรษฐกิจสดใสที่สุดขณะที่เศรษฐกิจของแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียและสหรัฐจะชะลอตัวลงในปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์นิสสันมอเตอร์ตกลงซื้อหุ้น 34% ของมิตซูบิชิมอเตอร์สเป็นมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่มิตซูบิชิกำลังพยายามเอาตัวรอดจากข่าวอื้อฉาวเรื่องตัวเลขใหม่ประหยัดน้ำมันผิดพลาดผู้บริหารของทั้งสองบริษัทแถลงข่าวร่วมกันที่เมืองโยโกฮาม่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทนิสสันโดยระบุว่าข้อตกลงนี้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ที่ผ่านมามิตซูบิชิได้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กบางรุ่นให้กับนิสสันสำหรับขายในตลาดญี่ปุ่นซึ่งการที่นิสสันซื้อหุ้นของมิตซูบิชิจะทำให้นิสสันเข้าถึงตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเมื่อวานนี้มิตซูบิชิซึ่งกำลังถูกตรวจสอบเรื่องการอ้างประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันยอมรับว่าการโกงตัวเลขใหม่นั้นอาจเกิดขึ้นกับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นทั้งที่กำลังอยู่ในระบบการผลิตและที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับข้ามไปที่อังกฤษครับรัฐบาลอังกฤษยอมถอยจากความพยายามลดขนาดและลดขอบเขตการทำงานของสำนักข่าว BBC หลังจากที่ทาง BBC กล่าวหาว่ารัฐมนตรีของอังกฤษกำลังคุกคามเสรีภาพของ BBC รัฐบาลอังกฤษได้เปิดเผยรายงานทบทวนการทำงานของ BBC และสรุปว่าจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลการทำงานและความโปร่งใสของ BBC รวมทั้งจัดการความกังวลที่ว่า BBC ผูกขาดตลาดการรายงานข่าวในประเทศแต่จะไม่อนุญาตให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการกำหนดทิศทางข่าวสารของ BBC และจะไม่ตัดรายได้ในลักษณะค่าธรรมเนียมที่ BBC ได้รับจากครัวเรือนต่างๆที่ติดตามข่าวสารของ BBC ตกปีละ 5,350 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันคาดว่าบริการของ BBC เข้าถึงประชาชนอังกฤษราว 97% ในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งทาง BBC ยืนยันว่าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะกระทบกระเทือนต่อจำนวนผู้ชมของ BBC ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานขององค์กร Oxfam อเมริกาเปิดเผยว่าคนงานในโรงงานของบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดของอเมริกาหลายบริษัทเช่น Tyson Foods, Perdue Farms และ Sanderson Farms ถูกกดดันให้ทำงานอย่างหนักจนไม่มีช่วงเวลาพักเบรกไปห้องน้ำจนหลายคนต้องใส่ผ้าอ้อมไว้ขณะทำงานOxfam อเมริการะบุว่านอกจากคนงานเหล่านี้จะสูญเสียศักดิ์ศรีของพวกเขาแล้วยังประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยรายงานดังกล่าวอ้างคำพูดของคนงานหลายคนที่ว่าหัวหน้างานทั้งบังคับและขู่ว่าจะลงโทษหรือไล่ออกหากตนพักเข้าห้องน้ำและมาถึงเวลาพักเบรกจริงซึ่งบางครั้งแค่เพียง10นาทีก็พบว่าแถวเข้าห้องน้ำนั้นยาวมากจนเข้าไม่ทันทำให้คนงานหลายคนไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้เวลากลับมาทำงานจนต้องใส่ผ้าอ้อมเอาไว้หรือพยายามดื่มน้ำให้น้อยที่สุดนะครับรายงานของ Oxfam ยังบอกด้วยว่าคนงานเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต่ำมีอัตราการบาดเจ็บสูงและต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่โดยเฉพาะสตรีที่มีรอบเดือนหรือกำลังตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆที่มีชื่ออยู่ในรายงานชิ้นนี้ต่างปฏิเสธว่ารายงานของ Oxfam นั้นไม่เป็นความจริงครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Instagram หรือ IG เปลี่ยนโลโก้ใหม่ในวันนี้จากเดิมที่เป็นไอคอนกล้องถ่ายรูปโบราณสีน้ำตาลซึ่งใช้มานานหลายปีกลายเป็นไอคอนใหม่สีม่วงอมชมพูสดใสพร้อมกับโครงกล้องถ่ายรูปสีขาวแต่ดูเหมือนสมาชิก IG จะไม่ค่อยไลค์หรือเลิฟโลโก้แบบใหม่นี้เท่าไหร่นะครับและพากันตำหนิวิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์จนนิวยอร์กไทมส์เรียกว่าเป็นความแตกตื่นครั้งใหญ่ประจำปีเพราะโลโก้ของ IG สำหรับสาเหตุการเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้ทาง Instagram บอกว่าเพราะต้องการสะท้อนให้เห็นการเติบโตของ IG จากชุมชนแชร์รูปออนไลน์กลายมาเป็นสื่อสังคมที่มีผู้แชร์รูปและวิดีโอมากกว่า80ล้านชิ้นต่อวันปัจจุบัน Instagram เป็นแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ10ในอเมริกานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันI...
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ของเด็กไร้ที่อยู่ในอินเดียรอสักครู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับในอินเดียนะครับมีหนังสือพิมพ์ที่ชื่อบาลักนามาซึ่งแปลว่าเสียงของเด็กครับรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้สะท้อนถึงความทุกข์ยากของเด็กไร้บ้านในอินเดียในแง่มุมไหนบ้างติดตามได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
หนังสือพิมพ์บาลักนามาที่รายงานโดยเด็กไร้บ้านในกรุงนิวเดลีฉบับนี้นะคะเสนอเรื่องราวความทุกข์ยากของเด็กๆเหล่านี้เป็นประเด็นหลักค่ะตั้งแต่ความยากจนไปจนถึงการใช้แรงงานเด็กการแต่งงานเด็กการทำร้ายทางเพศและการใช้ยาเสพติดค่ะหนังสือพิมพ์นี้จัดตั้งและสนับสนุนโดยหน่วยงานพัฒนาเอกชนและกลุ่มการกุศลหลายแห่งค
่
ะ
When reports arrive and the team sits down to select the story, lots of fights break out.
เด็กหญิงชาโนบรรณาธิการที่ปรึกษาแห่งหนังสือพิมพ์บาลักนามากล่าวว่าเมื่อมีรายงานต่างๆพร้อมอยู่ในมือแล้วทีมงานจะนั่งประชุมกันเพื่อเลือกเรื่องที่จะตีพิมพ์เด็กๆจะทะเลาะกันตลอดนะคะเนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นมีผลกระทบมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งเธอบอกว่าจะมีการถกเถียงกันหลายยกกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะตีพิมพ์รายงานชิ้นใดบ้างค่ะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีนักข่าว70คนในหลายๆรัฐของอินเดียโดยนักข่าว14คนรายงานข่าวเป็นประจำจากเมืองหลวงของอินเดียค่ะตัวผู้เขียนข่าวบรรณาธิการข่าวและผู้จัดการทั้งหลายล้วนเป็นเด็กไร้บ้านทั้งหมดนะคะ
I used to bag, do drugs, and sometimes go rag picking.
เด็กหญิงจโยติกุมารีนักข่าวคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์บาลักนามากล่าวว่าตัวเองเคยไปขอทานเคยใช้ยาเสพติดและบางทีก็ไปเก็บขยะหลังจากรู้ว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็หันมาทำงานเป็นนักข่าวแทนตอนแรกเป็นนักข่าวฝึกหัดนะคะก่อนที่จะได้เป็นนักข่าวจริงๆและตอนนี้ก็พร้อมที่จะเป็นบรรณาธิการแล้วค่ะเด็กไร้บ้านเหล่านี้นะคะส่วนมากมีพ่อแม่ที่ไม่รู้หนังสือและไม่มีงานทำในฐานะนักข่าวเด็กๆได้รับค่าจ้างและหลายคนได้ลงทะเบียนเข้าโครงการเรียนหนังสือทางไกลซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพนักข่าวของเด็กๆได้ในอนาคตค
่
ะ
What I couldn't do at least my daughter is doing. She's helping others and she's also helping us.
นางสุนิธาเทวีแม่ของเด็กหญิงจโยติกุมารีบอกว่าลูกสาวสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ค่ะลูกสาวกำลังช่วยผู้อื่นและกำลังช่วยครอบครัวของตนเองหนังสือพิมพ์รายเดือนนี้นะคะหนา8หน้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ.2002ค่ะหรือประมาณ13ปีกว่าที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นตีพิมพ์ทุกๆ3เดือนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆไร้บ้านที่ตีพิมพ์เรื่องราวของตนเองและมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กข้างถนนคนอื่นๆอีกหลายพันคน
They feel very empowered and encouraged when people appreciate themAnd when they talk to the authorities with the confidence and also before the media, I think this is a really powerful tool to empower them.
คุณสันเจย์กุปตาผู้อำนวยการแห่งหน่วยงานการกุศลเชตนาที่สนับสนุนหนังสือพิมพ์นี้กล่าวว่าเด็กๆรู้สึกมีกำลังใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผู้คนชื่นชมค่ะเด็กๆสามารถพูดกับเจ้าหน้าที่ราชการและสื่อมวลชนได้อย่างมั่นใจเขาคิดว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกระตุ้นให้เด็กๆไร้บ้านมีเสียงในสังคมมากขึ้นหนังสือพิมพ์นี้ขายในราคาฉบับละ3เซนต์สหรัฐซึ่งถูกกว่าค่าน้ำชา1ถ้วยเล็กในกรุงนิวเดลีแต่ว่าตัวเงินเพียงน้อยนิดนี้สามารถสร้างความหวังให้แก่เด็กๆเหล่านี้ถึงชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ไม่เท่าไหร่นะคะว่ามีการเจตนาทุจริตก็จะลงโทษจริยธรรมทางจริยธรรมด้วยเช่นกันซึ่งในขาธิการแพทยสภาก็ได้บอกด้วยค่ะส่วนกรณีที่มีแพทย์ไปเป็นที่ปรึกษาของสถาบันกฎวิชานั้นค่ะสามารถทำได้แต่จะไปให้เครดิตมากไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของข่าววันนี้ค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่เลยช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวจาก VOA ค่ะVOA วันนี้โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ